Správa Pražského hradu plánuje další investice do bezpečnostních opatření. Na řadě je systém rozpoznávající tváře a zachycující podezřelé pohyby. Současně ovšem prezidentská kancelář čelí kritice kvůli tomu, že hrad, jeden ze symbolů české státnosti, je mnohem méně dostupný než dřív. Je třeba posilovat bezpečnost v sídle hlavy státu nebo nastále nová opatření doplácí veřejnost zbytečně? Zeptám se za okamžik.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou senátor František Bublan, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost za ČSSD, rovněž bývalý ministr vnitra. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
A poslanec za ANO, místopředseda sněmovního výboru pro obranu Bohuslav Chalupa. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, první otázka, krátká odpověď. Pane senátore Bublane, je podle vás třeba dál posilovat bezpečnost na Pražském hradě?
No, domnívám se, že nikoliv. Spíš by se mělo vyladit to, co je nezbytné, co je nutné, aby to neomezovalo návštěvníky, aby to nepůsobilo nějak destruktivně pro turisty, ale možná i pro Pražany, kteří se chtějí podívat na Pražský hrad nebo tam vedou svoji návštěvy, své návštěvy a podobně.
Stejná otázka na vás, pane poslanče Chalupo, je-li tedy třeba přijímat další bezpečnostní opatření?
Takhle já v tuto chvíli si myslím a souhlasím s panem senátorem, že ta opatření jsou bezpečnostní, je potřeba, tak jak říkal, doladit ty věci, udělat obnovu i řekněme technologií a možná softwaru. A v podstatě budeme nějakým způsobem vyhodnocovat ty bezpečnostní rizika a až nastanou nějaké nové skutečnosti, tak pak je otázka se zamyslet nad tím, jestli je potřeba ty současné změnit nebo doplnit dalšími.
V tuhle chvíli ale, pane poslanče, je to tak, že Správa Pražského hradu plánuje, jak už jsem řekla, zavést software, jdou na to další desítky milionů korun, který umožní rozpoznávat pomocí speciálního kamerového systému podezřelé pohyby nebo dokonce rozpoznávat tváře v areálu Pražského hradu. Tohle je podle vás zbytečné nebo je to ještě, patří to k tomu, co jste říkal, tedy k tomu, co je potřeba doladit?
To je to, co je potřeba doladit. Já s tím absolutně nemám problém, naopak to podporuji, protože to v podstatě odpovídá i standardním bezpečnostním opatřením třeba na letištích, na jiných místech, kde se shromažďují velké množství osob, takže s tím vůbec problém nemám. Naopak jsem rád, že k tomu přistoupili.
Pane senátore Bublane, když se bavíme právě o tomto konkrétním opatření, je to už nad rámec, nebo byste řekl, že v areálu Pražského hradu, který je poměrně rozsáhlý, je potřeba, aby panovaly podmínky jako třeba na letištích, jak zmínil pan poslanec Chalupa?
No já s tím mám stále tak trošku problém. On teda vyplývá z toho, že Pražský hrad, který je turistické centrum a je tam spousta historických budov, je současně také sídlo prezidenta. Z toho vyplývají tady ty problémy a já si domnívám, že by možná stačilo pouze si budovy nebo tu oblast, kde prezident sídlí, kde sídlí jeho kancelář, trošku více zabezpečit a ty ostatní prostory nechat volnější, protože zase ve srovnání například s Karlovým mostem, kde je daleko víc koncentrováno turistů a kde možná to riziko, že by se něco stalo, takže těch obětí by tam bylo daleko víc, tak je daleko větší. A tam žádná opatření nejsou a ani se možná neplánují. Takže stále s tím mám takový trošku jakoby etický problém, jestli je to vhodné nebo to není vhodné. A co se týče tady těch technických záležitostí, jako neznám podrobnosti, jo, ale aby to bylo funkční, aby skutečně se dali ty podezřelé osoby nějak odhalit, tak to musí být s něčím propojeno. To znamená, musí to být napojeno na nějakou databázi.
A ta se teď právě chystá, ten software?
Ano.
Tak pokud pane, se to chystá, tak je to v pořádku, ale a zase to chce teda nějakou velkou obsluhu, protože není možné
další to peníze na lidi, kteří to budou obsluhovat.
Přesně tak, no.
Pane Chalupo, vy s tím nemáte etický problém, že celý areál, který je skutečně poměrně rozsáhlý, tři nádvoří, z toho prezidentská kancelář zabírá vlastně jenom jedno, je podroben takovému to bezpečnostnímu opatření nebo takové kontrole. Víme, jak to na Pražském hradě, hlavně v turistických špičkách vypadá. Vy s tím nemáte ten ten problém, o kterém mluví pan Bublan?
Tak problém s tím máme asi všichni, co se zabývají o bezpečností a obranou, protože samozřejmě je to vždycky vyvažování těch osobních svobod a na druhé straně s tím jaksi větším sledováním osob. Nicméně, bohužel, teroristické útoky, tak jak se zvyšuje jejich počet i v západní Evropě, jako nikdo nemůže vyloučit, že se podobné akce připravují i tady. A ten Pražský hrad je skutečně významným, kdybych byl terorista, tak je to jeden z nejvýznamnějších cílů, který bych si zvolil, protože je to i symbol státnosti České republiky, je tam, jsou tam symboly, jak jsem říkal, státnosti, je tam poklad, jsou tam galerie, tam celá řada dalších institucí, které by měly být chráněny. A to rozpoznávání obličejů, jo, to je standardní metoda i v Izraeli. A my se musíme naučit možná i to, že vlastně Izraelci mají vycvičené lidi, kteří se pohybují normálně v davu, v civilu, a na základě toho, jak jsou vycvičeni, jsou schopni jaksi rozpoznat, že se někteří lidé chovají nějakým způsobem podivně a zaměří na ně svou pozornost. Ale to v dispozici nemáme a je potřeba říct, že ty bezpečnostní opatření neslouží jenom k ochraně prezidenta, ale slouží především k ochraně těch turistů a občanů, a pokud by se něco stalo, tak to rozhodně Praha pozná i na turistickém ruchu.
Pane Bublane, vzhledem k tomu, že jsme svědky v evropských městech více útoků teroristických než v minulosti, alespoň to, co je schopno zapamatovat si tato generace nebo generace poslední, není to vlastně nutné, aby na tak exponovaném místě se bezpečnostní opatření zpřísňovala?
Tak zpřísňuje se to na celém světě a jsme svědky toho, že v některých zemích mají nějaké bezpečnostní rámy, třeba i do obchodních domů a do divadel, do kin a podobně, takže to je věc každého toho státu, jak si to vyhodnotí, a nebo třeba i toho města nebo nějaké provincie, jak se cítí být ohrožena, jaké možnosti také technické třeba jsou ochotní zaplatit a podobně, ale víte, to vždycky chytáme až, jak se říká, kočku za ocas, to je až to poslední, se bráníme tomu útoku, aby k něčemu nedošlo. Já jsem trošku příznivcem toho, abychom jaksi se snažili zabránit těm teroristickým hrozbám už v tom zárodku, to znamená, abychom se snažili snižovat to napětí ve světě, abychom se snažili pomáhat těm zemím, které jsou zdrojem těch teroristů, abychom měli dobré vztahy třeba i s arabskými zeměmi, aby nedocházelo k nějakým takovým velkým rozepřím nebo dokonce takové nějaké nenávisti mezi arabským světem a Evropou, protože z toho to trošku pramení a to je vlastně i cíl těch teroristů, aby vznikla určitá nenávist mezi třeba křesťanským světem a muslimským světem. Někde se jim to daří, ale doufám, že se jim to dařit nebude a že už i ten arabský svět pochopil, že vlastně to, co ti teroristé dělají, tak
že ta opatření přísnější už nebudou tak nutná, podle vás?
No, ne, že nebylo tak nutné, ale že i ty arabské země, které mnohdy byly jaksi zdrojem těch teroristů, teď mám na mysli třeba i Saúdskou Arábii, tak pochopili to, že je to vlastně zaměřeno proti ním, proti jejich režimům, protože pokud oni se ocitnou někde na okraji, tak to pocítí ekonomicky, pocítí to mezinárodně, že budou jaksi
na okraji mezinárodního
vyloučení
společenství.
Vyloučení z toho společenství, tak nějak. No.
Mohu se k tomu
ano,
ještě?
Ano, pane poslanče.
Já využiju toho, že pan senátor tady využil, že chytáme kočku za ocas, já řeknu jinou takové jako přísloví, že kůna už je dávno v kurníku.
Teď jak tomu rozumět?
No, že už vlastně ta bezpečnostní hrozba už je uvnitř Evropy. Vůbec nevíme, nejsme schopni, vlastně díky migrační krizi se tady pohybují desítky, možná stovky tisíc lidí, o nich nevíme vůbec nic.
Myslíte v Evropě?
V Evropě,
celé
ano.
Evropě.
A protože máme samozřejmě volný pohyb osob uvnitř schengenského prostoru, který není nijak chráněn, tak jestli sem přijede na víkend nějaká parta darebáků, který tady budou chtít udělat nějakou hrůzu, tak v podstatě vůbec nejsme schopni to nějakým způsobem monitorovat, pokud nebudou dobře spolupracovat zpravodajské služby. To je první. Druhá věc, nedělám si iluze, že Česká republika je tím globálním hráčem, který...
Bezprostředně ohrožená teroristickými útoky, alespoň podle zpráv ministerstva vnitra a tajných služeb, není.
Není, zatím. A já rozhodně nebudu čekat, až se něco stane.
Ale a raději to opevníme rovnou.
Raději budeme, ne, opevníme, budeme
Pražský
řešit...
Pražský hrad tak vypadá, proto jsem použila to slovo.
Preventivně, já nebudu čekat na to, až tady umřou desítky lidí, abychom začali dělat opatření, která jsou ve světě běžná. Takže to je můj pohled na věc, samozřejmě je to věc diskuze. Pokud jde o to obtěžování občanů, tak já jsem o tom včera přemýšlel, protože jsem mluvil s lidmi z Prahy 1, oni s tím mají skutečně problém, občané Prahy. Možná, že je k úvaze to, aby občané Prahy, kteří mají trvalé bydliště na Praze 1 nebo prostě si zkracují ráno, když jdou do práce cestu, tak pro ně vydat speciální nějaké průkazky, dneska to vůbec není problém, ty čipy, a udělat pro ně nějakou speciální vstupní bránu, nebo v těch vstupech udělat průchod, kdy oni právě, protože mají tuto průkazku, budou mít ten vstup mnohem kratší a méně stížený. A to je věc, ale nějaké diskuze na úrovni teda těch osob, které jsou kompetentní na ochranu hradu a řekněme i lidí z úřadu Prahy 1 nebo z magistrátu.
Posloucháte Český rozhlas Plus, tentokrát s poslancem za ANO Bohuslavem Chalupou a senátorem za ČSSD Františkem Bublanem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Myslíte, pane senátore Bublane, že by to bylo jisté řešení dát speciální průkazky lidem, kteří bydlí blízko Pražského hradu a byli zvyklí si zkracovat cestu třeba přes nádvoří Pražského hradu, nebo zkrátka na to byli zvyklí normálně se procházet přes areál, který je teď zavřený, nebo podléhá bezpečnostním kontrolám?
Tak určitě těm lidem by to pomohlo za stávající situace, ale já tam musím znovu zopakovat, že nejsem příznivcem tady toho zadrátování nebo stavění zdí a podobných věcí. Myslím si, že kdybychom prostředky, finanční prostředky více využili pro činnost zpravodajských služeb a pro tu mezinárodní spolupráci, že by to bylo asi účinnější. No, protože my se pořád tady jako tím strašíme. Samozřejmě se u nás může také něco stát, ale tak si to riziko je docela malé, aspoň v tuto chvíli.
Abychom lidi uklidnili.
No, abychom se uklidnili, tak se zadrátujeme, ale to stejně, víte, že ti teroristé vždycky si najdou nějaký jiný způsob, jo, teďka využívají těch nákladních automobilů, zase to nějakým způsobem obejdou, jo, takže ono nám to sice trošku jako pomůže, že se uklidníme, že se budeme cítit bezpečněji, ale oni mohou přijít s nějakým novým nápadem a jsme zase tam, kde jsme
byli. Pardon,
no.
Když jsme u těch nákladních aut, tak mě napadá, pane poslanče Chalupo, když se tvoří fronty u těch kontrol na Pražský hrad, tak bezpečnostní odborníci a to i z ministerstva vnitra upozorňují, že tam vznikají takzvané měkké cíle. Terče pro teroristy lákavé a když jsme u těch nákladních aut, tak se nabízí samozřejmě i tato úvaha, jestli by nemohli jít touto cestou, jestli to není spíš zhoršování situace. Jak se na to díváte vy?
Pan senátor má samozřejmě v části těch argumentů pravdu. Já jenom chci říct, že to rozhodně není o nějakém strachu. Je to o tom být připraven a nečekat, až se něco stane, tak jak je zvykem v této zemi už dlouho. Takže to je k této věci. Co se týká těch nákladních automobilů, já jsem i v jednání s panem ředitelem bezpečnosti magistrátu, s panem Hadravou, vím, že se zabývají se spoustou záležitostí. A já si pamatuju, že když jsem byl v Holandsku, tak tam směli nákladní automobily pouze do 7 hodin do rána a pak až třeba po 11 hodiny večer. Pokud by se podařilo udělat toto opatření, aby prostě zásobování hlavního města Prahy, Brna a podobných měst probíhalo v nočních hodinách, tak samozřejmě přes den jakékoliv nákladní auto, které vjede do té hranice nějaké vymezené, tak bude zaznamenáno, sledován jeho pohyb a pak samozřejmě máme zase prostředek, nebo vůbec jako tato bezpečnostní hrozba potom odpadá. To, co jste říkala vy, že jsou tam fronty a že jsou napadnutelné,
ano.
To je pravda.
Jestli to není horší, než to bylo dřív,
no,
pro lidi, kteří chodí na
horší, víte co, vždycky, když se něco dělá, tak se objeví následné záležitosti, které se musí řešit. Já jsem s panem Novákem hovořil, oni to vědí.
Panem Novákem?
Panem Novákem,
a to,
ano.
To je
šéf vlastně bezpečnosti hradu.
Ano.
A oni to vědí a ta situace se bude řešit i ve spolupráci s magistrátem, protože jsou nachystány prostě investice do těch betonových zábran, takže i ta věc úhradu se tímto způsobem nějakým bude řešit, aby se tam ty nákladní automobily v podstatě nemohly dostat ani na ty předstupní fronty.
Pane senátore Bublane, co si vy si myslíte o těch takzvaných měkkých cílech, o frontách, které se tvoří při čekání na bezpečnostní kontroly ústupu do Pražského hradu?
Tak to byl ten první dojem, že ta opatření měla snížit riziko pro návštěvníky hradu, kde se mohou zhromažďovat třeba na těch nádvořích anebo před katedrálou a podobně, ale zase se zhromažďují před tím vstupem, jo? Takže to je v podstatě stejné. No? Takže pokud se tam podaří ještě vytvořit nějaké zábrany, aby i ta fronta nebyla ohrožená, tak bude jenom dobře, ale mě ta fronta trošku vadí. Vadí, když jedu kolem, nebo dokonce tam někdy jdu, byli jsme tam znoučaty, tak mě to vadí, že je to, a připadá mi to jako hodně omezující a takové trošku až ponižující. Nehledě na to, že třeba takové metro, jo, to je daleko měkčí cíl, než je ten Pražský hrad. Pokud by někdo chtěl způsobit velké oběti na životech, tak si vybere metro nebo úplně něco jiného. Takže stále jsme ještě jako tak trošku je to takové spektakulární, že něco děláme, ale si v tom důsledku to nemusí mít vůbec žádný účinek.
Pane Chalupo, když už jsme u metra, tak já jsem zachytila, a to hlavně po útocích v petrohradském metru v loni, respektive letos na jaře, ono to tehdy bylo velmi aktuální, tak například bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, který se podílel před lety na bezpečnostní analýze poměrů v pražském metru, upozorňuje, že tam jsme v podstatě v době bronzové, když to uvedu k tomu, jak jsme daleko s bezpečnostními opatřeními. Chybí právě systémy, které by uměly rozpoznávat tváře nebo podezřelé pohyby nebo detektory výbušnin. Tam jsou lidé podle generála Šedivého a dalších bezpečnostních odborníků velmi ohrožení. Není třeba spíš zaměřit pozornost na tato místa než na Pražský hrad?
No ono spíš, to nelze říct, toto má přednost nebo toto má přednost. To, co říkáte, je pravda. Fakt je, že magistrát hlavního města Prahy se soustředil zejména na protipovodňová opatření, která jsou v této chvíli, myslím, velmi dobře vyřešená. A samozřejmě je to věc dalšího řešení a peněz, které jsou k dispozici na bezpečnost. Pokud si i legislativní, nebo tady poslanecká sněmovna a jednotlivé rezorty neuvědomí nebo nebudou schopni říct, co je prioritou a pro mě je priorita bezpečnost, tak potom samozřejmě se vždycky ty věci budou jakýmsi způsobem dohánět. Ale znova, já jsem jednal s lidmi z magistrátu, oni řadu věcí mají velmi dobře vyřešenou, řadu věcí oni vědí, což je podstatné. Že
hlavně, aby taky něco dělali, když už to vědí.
Takhle, jako dělají, jako to zase za sebe říkám.
Přímo bezpečnostní opatření v metru? Ano. Na tom dělají?
No, přímo bezpečnostní opatření v metru, ty jsou jaksi naplánovaná, říkám, že to souvisí s penězmi, ale řeší se i, já nevím, smogová situace, velká voda, prevence závažných chemických havárií, drony, kryty a ukryty pro občany v případě ohrožení.
No ano, a já se ptám, a to je podstatné, když peníze jsou omezené a vždycky budou, jestli není lepší dát je na pražské metro než na Pražský hrad?
No tak Pražský hrad je jiná, záležitost spadá úplně do jiné oblasti, než je Pražské metro. Pražské metro je věcí hlavního města Prahy a dopravního podniku. Pražský hrad je záležitostí ministerstva vnitra a hradu. A ty investice se nelze spojovat a nelze jako ty peníze jakoby přehazovat.
Používat.
No takhle, já jako obecně se domnívám, že jsme tak malej stát, s takovým, řekněme, omezeným rozpočtem a omezeným počtem, řekněme, kompetentních lidí, že ty lidi by se konečně měli někde sejít
a
dohodnout se na tom, co je prioritou, co není prioritou, jak to půjde dál a ne se věčně hádat rezortismus a další věci. O tom mluvím 4 roky ve sněmovně.
Zvlášť takže před volbami. V pořadu pro a proti diskutují poslanec za ANO Bohuslav Chalupa, taky senátor za sociální demokracii, bývalý ministr vnitra František Bublan. Pane Bublane, když jsme u zabezpečení Pražského hradu, tak jsem se setkala i s takovou výtkou, že při výjezdech po krajích hlava státu není chráněna dostatečně a že je to v podstatě v rozporu s tím, jaká opatření přijímáme v areálu Pražského hradu. Co si o tom myslíte vy?
No to je ta úvodní otázka, tak kvůli čemu ta opatření jsou, jestli je to kvůli tomu, že tam je sídlo prezidenta, nebo je to kvůli těm navštěvníkům, kteří tam mohou vytvářet nějaký snadný cíl, protože když si stoupnete do té fronty, která čeká na to, aby se mohla dostat do toho prostoru, tak většina lidí, když se kolem toho baví, a dokonce i cizinců, tak říká, no to je kvůli panu prezidentovi, protože on tam sídlí, jo. A to si myslím, že zaprvé asi není pravda, anebo to je pravda, já nevím.
Z části možná, nevím.
Z části ano, ale je to chybné, protože potom vzniká ta otázka, kterou jste nastavila, že když se pohybuje někde jinde, tak tam taková opatření nejsou a ani být nemohou, pochopitelně. No.
Pane Chalupo, vedlo vás to k úvahám podobného charakteru, tedy že když Miloš Zeman vyjíždí své návštěvy krajů, tak nebývá, alespoň podle odborných komentářů, chráněn tak, jak by si hlava státu zasluhovala, když to vidíme, co se děje na Pražském hradě, že se to zdá být v kontrapunktu, v rozporu?
Já asi řeknu něco zase takového kacířského. Poslanec není brouk pitlík, takže nejsem odborník úplně jako na bezpečnostní
všechno.
A na všechno. Nevím, kdo říká, že pan prezident není dobře chráněn při výjezdech, to nevím, který odborník toto tvrdí. Je to věc útvaru pro ochranu ústavních činitelů a policie České republiky a já si myslím, že ta je dostatečně vybavená odborníky, aby věděli, jak mají prezidenta zajistit a jak ne. A samozřejmě řada věcí, děje se řada věcí, která ani vidět nejsou, takže já bych chtěl skutečně mluvit s těmi odborníky, kteří se takhle vyjadřují. A pokud ještě se vrátím k tomu hradu, tak všichni odborníci z ministerstva vnitra a další, kteří se zabývají ochranou ústavních činitelů a tak dále, jednoznačně potvrzují, že v těch bezpečnostních opatřeních je nutné pokračovat nebo je nutné je zdokonalovat s tím, že to, co jste položila tu otázku na začátku, je to i ochrana prezidenta, ne jenom.
Bylo by řešením, pane poslanče, kdyby se hlava státu přestěhovala do jiného prostoru, do nějakého jiného, dejme tomu, malostranského paláce, tedy mimo pražský rozsáhlý areál Pražského hradu? Bylo by to možná efektivnější chránit hlavu státu v takovém prostoru?
Tak určitě pro vyloženě ochranu hlavy státu v takovém prostoru by bylo jednodušší, hlavně pro lidi, kteří ho chrání, protože by to pro ně bylo komfortnější. Na druhou stranu Pražský hrad je něco, co možná v Evropě nemá obdoby a týká se to i těch bezpečnostních opatření a nechci samozřejmě nějakým způsobem znevažovat ty osoby, které se přesunují metrem, ale pokud vezmu počty osob, které se v jednom okamžiku shromáždí na jednom místě a jakýsi psychologický účinek a jakýsi signál o tom, že se podařil, řekněme, teroristický útok přímo v srdci Evropy na hradě, na Pražském hradě, tak to prostě nemohu vůbec připustit.
I kdyby tam nebyl prezident,
ano.
Stejná otázka na vás, pane Bublane. Umíte si představit, že by prezident sídlil mimo Pražský hrad a to možná i z těch bezpečnostních důvodů?
Tak představit si to umím, když člověk jezdí po světě, tak vidí, že v mnoha zemích to tak funguje, že má prezident někde nějaký zámeček nebo nějaké menší sídlo, kde má i ten svůj úřad. Také záleží, jak je ten úřad velký. U nás celkem je hodně zaměstnanců na Pražském hradě, takže to asi vyžaduje větší prostory. Ale zase z toho historického pohledu, my jsme na to zvyklí, my tam vždycky toho prezidenta máme, takže kdyby se přestěhoval někam jinam, asi bychom to nevnímali zrovna moc pozitivně. Já bych se spíš omezil na ostrahu nebo nějakou větší ochranu přímo toho sídla, nikoli v celého toho areálu, protože třeba taková zlatá ulička už je hodně daleko a je zbytečné, aby i tam se dělala taková opatření.
Mohlo by být tohle řešení, pane poslanče, že by se zmenšil ten radius, který je bezpečnostně velmi sledovaný?
Já to řeknu jinak. Možné je asi úplně všechno. Možné je všechno, pokud, znova opakuju, se sejdou ti kompetentní, ti odborně vybavení, ti, kteří vědí, o čem hovoří, pokud se sejdou a tu věc si rozdiskutují a prostě tu věc vyřeší tím optimálním, přijatelným způsobem. Já třeba v této souvislosti rovnou tady podávám ruku obrazně řečeno přes stůl, protože jako musím říct, že ani výbor pro obranu poslanecké sněmovny, ani výbor, který řídí pane senátor, se moc nepotkával a do budoucna asi by bylo vhodné, aby se tato komunikace zlepšila a aby ten zase signál, který jde jak z horní, tak z dolní komory, aby byl více jednotný a měl větší váhu při projednávání těchto věcí.
Máme už jen pár vteřin, ale pane senátore Bublane, je tohle věc, která by se měla zlepšit i podle vás? Komunikace.
No celé určitě ano. Teď máme nový stykový zákon mezi dolní a horní komorou. Tak věřím, že se to objeví nebo projeví i v této oblasti.
Říká předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost za sociální demokracii František Bublan. A mluvila jsem taky s místopředsedou Sněmovního výboru pro obranu za ANO Bohuslavem Chalupou. Pánové, díky. Naschledanou.
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 Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.